Šobrīd, kad tuvojas skolēnu pavasara brīvlaiks, iedzīvotājiem koronavīrusa dēļ vēl aktīvāk nākas atcelt plānotos brīvdienu ceļojumus. Daļai cilvēku brauciens izpaliks, jo avio kompānijas atceļ lidojumus gan uz Itāliju, gan citām valstīm zemā pieprasījuma dēļ. Tāpēc šajā laikā aktuāls ir jautājums par kompensācijām gan no avio sabiedrībām, gan apdrošinātājiem. Arī ceļotāja Ieva bija plānojusi doties uz Itāliju slēpot. Ceļojumu pati cēla februāra beigās.
Sākām mēģināt kārtot jautājumus, kādas atmaksas par rezervētajām biļetēm, nopirktajām dzīvošanu. Tā situācija Itāļu pusē sākotnēji tā noskaņa vai attieksme bija tāda, ka pie mums jau nekādas problēmas nav un neko mēs atpakaļ jums nemaksāsim. Mēs bijām plānojuši lidot ar Lufthansa un kompānija ir teikusi, jā, ka mēs atgriezīsim naudu. Fiziski tas vēl nav noticis. Manuprāt, standartā viņiem ir 5 dienu laikā jāreaģē, bet es pieļauju, ka tie pieprasījumi ir tik daudz, ka viņi nespēja to apkalpot.
Tikmēr tiem, kas iegādājušies ceļojumu apdrošināšanu, kompensāciju izmaksā apdrošinātājs. Kompānijā IF stāsta, ka atlīdzības neizmaksā visos gadījumos. Ne visās polisēs ietvertas, piemēram, lidojuma atcelšanas izmaksas, turklāt tā jāiegādājas laicīgi, pirms izziņo, ka uz konkrētām valstīm nevajadzētu ceļot. Turpina kompānijas pārstāvis Endijs Mēlecis.
Šobrīd par atcelšanu, kas ir saistīta ar koronavīrusu, ir jau vairāk kā 30 atlīdzību pieteikumus esam saņēmuši. Šobrīd izskatam, vairāk kā pusi esam izmaksājuši, pārējie ir pieteikti pēdējo dienu laikā, tā kā, šis atlīdzību kāpums ir būtisks.
Izdevumi kompānijām jau esot krietni lielāki, un paredzams arī, ka turpmāk tie augs. Arī apdrošināšanas kompānija Balta izmaksājusi vairākas atlīdzības tieši saistībā ar dažādu konferenču atcelšanu. Tomēr tas nav vienīgais izaicinājums. Arī visu klientu servisi ir pārslogoti, jo arvien vairāk cilvēku interesējas par apdrošināšanu. Turpina kompānijas pārstāve Ludmila Ščegoļeva.
Tad, kad cilvēks nebrauc ceļojumā, viņam nav nepieciešama pirkt ar ceļojumu apdrošināšanu. Līdz ar to mums krītēs parakstīts prēmijas apjoms un aktīvu ceļotāji, kas šobrīd ceļo, viņi samazinās. Līdz ar to ir arī zemāki ieņēmumi, ka jebkuram biznesa subjektam Latvijā.
Apdrošinātāji iesaka iedzīvotājiem būt atbildīgiem pret sabiedrību un neapmeklēt ārlietu ministrijas nozīmētās bīstamās teritorijas. Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins stāsta, ka lielus zaudējumus tieši atlīdzību izmaksāšanu nozarē neradīs.
Jo vienai lielai daļai apdrošinātāju epidēmijas tiek uzskatīts par force majeure un to apdrošināšanu tā vienkārši nesedz. Bet tas, ko var klientiem ieteikt šī gadījumā, ir viennozīmīgi konsultēties ar savu apdrošinātāju. Bet, ja mēs runājam par ekonomisko ietekmi, kā šis te vīrus ietekmēs apdrošinātājs, tad tā tiešā ietekme ir diezgan maza. Mazliet palielināts administratīvās izmaksas un varbūt kādas dažas atlīdzības.
Jānis Abāšins stāsta, ka epidēmija ietekmēs ekonomiku kopumā. Un tad, protams, cietīs arī apdrošinātāji. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.